Kipli Radatik Radiosi xabarlaryňyza çymazmuny bilen tanış bolun. Nigeriýanyň paýtagty Abuja-da Birleşen Milletler Uramasynyň binasynda partlama boldy. Britaniýanyň gorunyk ministrliginiň beren maglumatyna görä Britaniýa harby uçurlary Kaddafiň dogduk şäheri Sirte garşy hüjümleri amala aşyrypdyr. Yaponiýanyň premier-ministri Naoto Kan wezipesinden çekilýändigini, şeýle-de ýurdun başyndaky Yaponiýanyň Demokratik Partiýasynyň başlyklygyndan gidýändigini mälim etdi. Pakistanyň Lahor şäherinde Pendjab welaýatynyň özelki häkimi Salman Tasiriň ogly ogurlandy. Salman Tasir şülüň ýanwarynda öldürilipdi. Iranyň paýtagty Tehranda we beýlik şäherlerinde 13 000 adam Kuds güni münasebetli ýürüş geçirdi. Bu Palestinlilere goldaw hem-de Israýlyň garşysyna geçirilen demonstrasiýa bolup, bu çäre rejim tarapyndan gurnalýar. Meksikanyň demir azygyndaky Monterrey şäherinde bir kazino hüjüm edilende 50 töwereg adam öldi. Owanistanyň gündogrundaky Lugar welaýatynda halkary koalisiýanyň geçen agşam kamala aşyran howa hüjümlerinde paragty ýylatyň arasyndan 6 adam ölüpdir. Irakda amala aşyrylan partlamalarda azyndan 14 adamyň ölendigi habar berilýär. Pakistanyň demirazyk gunmatarynda musson ýağışlary sebäpli düren suw joşmalary netijesinde 10 adam helak boldy. Adaryl dinleyijiler, siz habarlaryň gysaça mazmuny bilen tanış boldyňyz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde gözýetim programmamyz onuň dowamında. Arap dünýäsindäki şolsanda Libiýadaky, Siriýadaky syýasy wakalaryň postsowet geňişligine täsir etmegi mümkinmi?
Bu yerlerde hükümetler dini bir kontrolü aslında saklayar.
Bu arada kommentariyani, Türkmen telegepleşikleri arada rayetlerin fikirlerini.
Biz ötük gelip oturan devlet, bizim devletimizin nosarlıklarını vaktinde yüze çıkarsak, ol hazım kov olacak.
Orsiyedin iqtisadiyeti bilen bağlı interviyonu ve Türkmen sesi rubrikamızı dinləp bilersiniz. Tolkularınızı qalın. Gözýetim programmamyzy dowam etdirýäris. Libiýadaky ýagdaýlary dünýä jemgyýetçiligi bilen birlikde postsowet geňişliginiň köp ýurdunda üns bilen syýn edilýär. Çünki şol ýurtlaryň köpüsini halkyň aladasyna az edýän korrumpirlenen ýolbaşçylar dolandyrýarlar diýip syýnçylar baha berýärler. Esem Libiýada, Siriýada we beýlik arap ýurtlarynda dowam edýän syýasy tolgunçlyklaryň postsowet geňişligine täsir etmegi mümkinmi? Bu temadan Adat Evropa we Adatlyk radiosynyň jogapkär redaktory John Sullivan kommentariýa ýazdy. Onuň mazmununy habarçymyz Arap Perwüşden dinläliň.
20 ýyl mundan ozal jetdede geçen bir ýygnaşykda menden araplaryň perestroykadan almaly paýy barada çykyş edip paýyş edilipdi. Men şonda çykyş etsem de araplar üýtgedip gurmakdan Näme pay almaly diýen soragy jogapsyz goýupdym. Sebäbi bu soraga özüm hem dogry düşünmändim. Ol mahallar merkezi we günnogor Ýewropada bolan mahmal rewolusiýalar, Gorbaçowyň perestroykasy araplary ruhlandyrýardy. Ýöne arap rejimleri öýlerde tabin ilata köprek erkinlik we demokratiýa berjege meňzemeýärdi. Maňa şonda berilen soraga üstümizdäki ýyl taryh jogap berdi. Araplaryň perestroykadan almaly paýy, çekleriň, orslaryň, gadaklaryň, Sowet Soýuzynyň gol astyndaky beýleki halklaryň 1989 we 1991-de gadanan erkinlik we demokratiýasyndan şol derece peýdalanmak bolup çykdy. Müsürlüler, Tunisliler, Siriyalılar ve Libyalılar da öğürlerinin azatlığa yukarı baha beriyendiklerini, bu uğurda ağır pedalar çekmeye tayındıklarını subut ettiler. 1989 ve 1991 yıllaki işler arzuların edil şol siyasi fikirler bolmasa da Kayir, Tunis, Damask ve Tripoli'da yaşların ağına orlandığını biz inni veriyaz. Bular yukarı bilimli, cevapkâsırıklı vezifelerdeki yöre diktatorun elinden iş gelmeyen çağları yali saklanan yaşlar. Teade medya teknolojisi devletin erkinliği informasyon monopoliyatını söküp taşladı. Düşünceler erkin yayradı. Bunların kabiri misal için radikal İslamçılık yali erkinlik ve demokratiya bulun tutumu karmatın. Ahli ideologiyalar yali İslamizmde entelektualların hem karşılığı hem de lalaşığı olan yüzbeyiz oldu. Bu köprenç liberal düşünceler şekline girdi. Yaş Arapların buna beyle karamazlığı mümkün. Yönü olur Perestroika'dan payini aradan 20 yıl geçen son talep ettiler. Bu hem Arap oyunuşu olup geldi. Orta Asya, Azerbaycan ve beyleki post-Sovyet avtoriter devletlerindeki adamlar da inni Arap oyunuşundan pay almak isteyer mi ki? Spesyalistler, regional ekspertler bu soruyu Türkan'a ya da cevap vererden entegir soruyu deyip reddediyorlar. Olur bu yerlerde saldamlı opozisyon hareketlerin yoktuğu yali şahsız faktara salgılanıyorlar. Bu yerlerde hükümetler dini bir kontrolü aslında saklayar. Regiona ağırlık edeyen orsiyet bilen Hıtay üstünlüklü demokratik devlet kuruluşuna yol vermedi yerler. Bu aydılayanlar belli bir derece çelli doğru. Yöne spesyalistler ve regional ekspertler Arap dünyasındaki korkulan perspektivasını hem reddedip geldiler. Onların fikri bu korkulanlar bulunsun uytgedi. Korkulanlar yolu düşüp uğransın hem onlar hükümetlere ziyan yeter deyip fikir etmediler. Durnuklu, öz yağdayını göre öne gidişlikli Tunis'te revolüsya bulur deyip önünün aydın bulmadı. Ya Siriya'da yönüki adamlar erkinlik için öz canını peda eder deyip hiç kim ananmayardı. Her bir 20 yıldan yaşalar yalı vaxttan turyan revolüsyaların emperyaları ağdırmağının ekspertleri antank etmeğinin bir sebebi var. Olur adamların anına bolup geçen özgürlükleri ölçep bilen o. Bu ekspertlerin görüp bilen zatı del, ol asla yöne akıl yetirip olmayan yağdaydı yol alıyor. Onun duyduruş alamatlarını diktatorun represiye aparatları bulundurup göze eğilmez yali ediyor. Onun yol alındığı kolasındaki ila taçanla ayağısını kalıp raya tökmenle zalim kudrata açık karşılık görküdenle belli oluyor. Yöre önkü soruğa gelelim. Orta Asya'da, Kavkaz'da, Belarus'ta ve beyleki post-Sovyet avtoriter devletlerine yaşlar Arap oyunuşundan öz payını almak isteyer mi? Olur bu özlerine birleyen bir sapak deyip fikir eder mi? Öz yurtlarını ve durmuşlarını hem şulur yali zatların mümkündüğüne ananiyar mı? Olurda üstümüzden hüküm süreyen cevap kâsırıksız güyücü kabul etmekten başka yolumuz yok diyen duyuğu var mı? Ya da olur bu güyücü yenip Libyalıların kazanan, Siriyalıların hem kazanacak olup veren erkinliğine biz de kavuşarsa fikir eder mi? Bu meseleler var da yeketek ekspert dinleyiciler.
Xabarçımız Araz Perguşi dinlediniz. Kepli Aradatlık Radyosu Gözyetim programımızı devam ettiriyor. Onun kalın bölümünde Türkmen telegepleşikleri barada rayetlerin fikirlerini, Orsiyedin iqtisadiyeti bilen bağlı interviyonu ve Türkmen Sesi rubrikamızı dinləp bilersiniz. Tolkullarımıza qalın. Gepler Azatlyk Radiosu bizet programmamyzy dowam etdirýär. Prezident Berdimuhammedow ýakynda Aşgabat şäherinde alınıp barlayan iýeri guruluşlar aýlanyp, olarda işleriň ýerine ýetirilişi, imaratlaryň daşky we içki bedel işleri bilen tanyşdy. Beýikligi 211 metre ýetýän telediniň guruluşygyny aýlanyp görenden soň, döwlet baş tutany ony интәді технологиялар білен енжамлаштырып, телерадио геплешкілерін хейліні хат қоуландырмақ. Тәді бінаның құрлышығы тамамланынан соң, тәді Ашхабад, хемте спорт телеканаларын ачмақ барыды. Дегішілі ол басшылары көр көзіме берді. Түркмен телегеплешкілері барыды райетларын пікірлері тасында. Хабарчимы Солтан Ачилваның сыйынны. Дыққатыңыда көтірлі әрс.
Спорт телеканалының ачылмағы біздің әхлі спорт сөйтілерімізің көңінен тұрар деп, 30 жасылы ішті қуаныш дауам етер. Спорт ярышыларының дүния дөулетлерінен алынып көркәзілмәуі олы қойылса, онда бұ канал 24 сағат эфирі берілсе де, оңы томашатшы тапылар. Бұ канал біздің ясырмызды әм спорта олын өз арттырмаға, спорт барады көз етімлерінің кейінемені ұлы ярдым берер. Бұ программа елдесірмізің ең сөйгілі программасына өрлер. Бұл программаның ачылмауы арада қарар еріне түшін қарар деп қуымза етер. Тәді қаналарың ачылмауы өлен Түркмен телевидениясының хейлінде қоғылуға қаршы өсіс бол жанымен анамеді мұқ деп Ашхабадты мұғылыма 40 кәсі мәхра етер. Оның пікірісі Түркмен телевидениясына қызықтанма дөретме үшін дөретізілі ешкәрліне еркілік вермелі. Инде 20 ел вәрі адамлары ерізден ясама, суызық кеппесіклер беседіп, халқын көңінен тұржық, хақиғы тұрмыш вақаларыны бейян етен кеппесіклер вермелі. Халқын пікір қарайсын діңләп, Түркмен тарихында халқын сөйізіне ие болын кинофильмлері халқы өдірлемелі. 24 сағатлап эфирі берілен Түркменстан, Түркмен оғады каналлар хем илаты қызықландырып бараноқ. Телевидениянің илхалар болмау үшін көп зат керек дәл. Дөулет баштутаны өзінде ерк ұқтияр тапып, өз адына айтылан махаватлы өгілері, суыжық кеплесіклер бесетмеу талап етсе, телевидениянің илхалар дереза етіріп білдек, ұқиплі меденет ешкәрлер бізден әсі дейсен бар. Әзірлікші олардың құғыры көттегі емек күлен, ел басшыларын қайсы тарапынан барзықларын өлмәне аяплашып өрлер деп мәқра етер. Ашхабадлы пенсионер 60 жасыл сайяры тұрды еватын, Түркмен телевидениясының программалар барыды өз пікіріні пайласымағы зорадық.
Біздің мағы экранымыздағы берген, ел басшы ешкәрлерің, кәбір журналистлерің, дейін төрлерің, долышаларың хақиқат дәлдігіне кепіл кетчен. Олар барып, шын гүз-өгіз хақиқаты көрмән, үзлей сәрәді қайтияларда исасы болын яғдырлар барады. О болындағы кемчілік барады, пенсионерлер барады, инвалидлер барады. Болын күріңлері сәрәді ноқларым, иденен ноқлар. Діңе, етара башықлар білін дұшалар, шыларын дейін білін үзлей сәрәді қайтиялар. Кәвір ерді су етен ек. Кәвір ерді бі қанын жайлар құрылып башлады. Күчай әрекетлері бодыл я. Діңі өмәді, өне етер етмелігі мәрі. Біз өтік келіп отырын дөулет. Біздің дөулетіміздің наусанықларын вақтында күйді шықырсақ, ол қатым қоу болжақ.
Хабарчимы Солтан Ачилваның сыйынны діңледіңіз.
Қадырлы дүнгейшілер Азатлық радиосының azathavar.com интернет сайтынна шап еделен мағлуматлары өз мобил телефоныңызды azathavar.com дик чызық м адреттен тапып, оқап білердіңіз.
Кеплер Азатлық радиосы көзетін программамызды дауам еттірерс. Дүния малия бағдарларында қысонқы бұлышықлар орсиетің ықтысадиетіне хем тәсір етті. Рублың хүмметі 3,19% пете ғашты. Орсиетің ықтысадиеті есасын юрдың небіт вағаз экспортына дайынер. Юрдың бұ пудығы диверсификация жүдәме тәш. Азат Европы бұ Азатлық радиосының журналисті орсиетің ықтысадиеті барады. Орс құлығының ықтысадиет бойынша аналитики Сергей Сининска 5 сорог берди. Күнматарды ықтысадиетің депкінлерінің петелмегі шейледі пұл бақаларындағы кризис орсиедің ықтысадиетіне нәхил тәсір етті.
Прямое влияние в целом невелико. Лишь российский фондовый рынок, на котором основные объемы...
Гүнден-гүнне тәсір оншықлы ұл болмады. Бүдіңі сөйданың ағлаватының дасыр үртілі инвесторларың пайына жүшен орсиедің пұл бағдарларына өз тәсірін етірді. Орсиедің бағдар күнватының бағдарларына бөлен яғдайлары аза кәне қайтылыяр. Орсиедің ықсадет хенидім дүния ықсадетінен жұда үлмілікті олмағын дуам еттіріяр. Күнватарда ықсады өшің петеленіңнен қарамазын орсиедің есасы экспорт хариді. Невті болын талап артман дауам едер. Невтің бақасы өңхем болшиалы ортидин ықсады үсінің мүхім факторларының бейір болмағына қалар. Йөне, кәвір эксперттерің пікірчі, ортидин ықсадетінің өсімі үчін инни невтің бақасы 10 доллардан ғора артмалы. Крис себәплі ортид невттен келен гердейчілеріні өңкіден тапағытлықты аз харшылыяр. Невтің дүния бағдырына қпақасы сөйлің майынна ноғыттақ ең еқор дереже етен олса, оның мәр бүгір көзі 25% төрі өпетелі. Йөні, ортедің жем ічкі өнімі 2011-нің екінші шәрегіне кешенілің шол дөрілен деңіштірілене 3.14% артты. Бірінші шәректі олса 4.11% ден олпты.
В первом квартале рост составлял 4.1%.
Егер де ортедің ықтысады өсші, небітің бақатына шейлі бағылы болса, онда бі өсші нәдерігі де ықтыварлы.
В этом-то и заключается главная проблема.
Ине метелерин асыл кыйынчылыгы хем шуерде, чимал сектору ортед ықсадетіне ағылығы дияр. Үстесіне де мұның бейлеклерлен дегестерлене арасы жуда аулы. Ықсадетін бейлек пудоқларына ақи юзлерче компаниялар чимал секторынан келен тасырықлара бағылы олып тұрияр. Нәтижеде, хатсаны невтің бақаты петеліп, невтғар компанияларының гердейзілері адаланына бүдері тұтыш ықсадеті хем өз тәсерін етірияр. Бұғарасылығын петелтмі үчін ортедің ықсадетін дүрлі еолыр білен өстірмек зерур, яғни чемал сенағатын қыдан өтірі бейлек ұғырларын хем талапланы лайық келен, әдір кізаман өнімлер өндіріп білжек тәді, Йоқор технологиялы пудоқлар өсірмелі. Әлбетті оларың дүния бағдарыны хем бәсішмә ұқиу олмалы.
Плюс, конечно, они должны быть конкурентоспособными на мировом рынке.
Орфеттен капиталың чықарылмағы, рублың алыш-салыш дәрежесіне өз тәсеріні етірді ме?
Безусловно, хотя в нынешней ситуации довольно своеобразно.
Элбетте, доорсы хәзер кеядайды мұның өз жүдавыр өз олшылы. Мен түшіндірмәгі сейнан сейн, капиталың чықмағы деймек күлен юрттан чықарлен пұлын мөтчөрі, юрдың ішіне келен пұлын хас көптігі көдіңіні тұтылияр. Мұны невтға секторынан келен гердейчілер хем гирияр. Дүңе соңқа алтайда пұның шейлі бақшықа қысы 50 миллиард американ долларынан хема асты. Денестірме үшін айдылса, бұ ортедің иығынан әқлі валюта резервілінің 10 үр бөлігідір. Невіттен елен гердейчілер себәплі рублың хат бір кімегінің үңін алма үшін меркеді ванық олары пұл бағдарларына сатын алияр. Мұны амалы асырма үшін тәді рублар чап етмелі олияр. Йөне, юрдың ішіне келен долларларын ағылауы бөлігі, соңының өз-өзінен, яғни капиталың ақмасы көрінішіне чықса, оны меркеді банқа рублары хас ад мұқтарды чап етмеге мүмкіншіліктері яр. Бұяғдайын кечелінің күйдінен бәрі амалы асырланығыны көрмек олияр. Ергелені айтсақ, соңғы айларда юртты инфляцияның Мүхім петелмейіне кетірін есасы факторларың бірхем құтшы олы.
Кстати, именно это стало одним из главных факторов существенного замедления инфляции в стране в последние месяцы.
Йөні, кетін хепті дүнияның пұл бағдарларында пете қатшылықлар болан уақты, орыс рублыхем Американың долларына көрі 3% петеліпті.
Да, это произошло во вторник 9 августа.
Хауа, бұдоқ күнза ұсты олы, йөні, хатта шейлі пете қатшылықем, Талава лайк келярды. Хасаны курс бу кечилгенин иңашак дережесине етип башлана Меркез банкынын адасы кем болсо бу ягдайларга кошулмагы рублун хүмметинин yine de өтүп башчамагына yeterlik болуп юрдун ичине келген пулларын мөчөрүн кеткетлеген нептин бахасынын жогору болмагы шейле de ортедин Меркез банкынын топлан пул резервлер көзөңүнө тутулса онун рублун күчтүү тартманын деген Меркез банкынын кошулмагы нетижесине мүмкүн болжоктугун айтып болор.
Возможны разве что по инициативе самого Центрального банка.
Радиомыздың орыс қолығының ықтисадият бойынша аналитигі Сергей Сенинский білен интервьюсын дыңледіңіз. Енді хорматлы дыңлейшілер Түркмен сесатлы рубрикамызды дыққатыңыза көдірлі ерд. Оны Германияда қабарчымыз тағыр алып бар ер.
Түркмен ділі ойынша халқары ұрыманың дүрәділмегі не дәрежеде зерур?
Шейлі іш ділін бүтін дүния түркмендері үшін ұмумлашмағына ярдым едерді. Ол өрен вазип зат.
Paris Üniversitesinin alimi Mahtumul Prağı barada geçiren ilmi işi haqqında gurrun meriyer.
Bütün bundan önce Mahtumul'un bütün divanını önden sona, yani evvelden ahire okudum.
Hedir Türkmen diasporasının arasında dünyanın dürlü künceklerini yaşayan Türkmenlerin ve oların çağalarının öz ene dillerini yattın çıxarmazlığı için oları öz dillerini çap edilen kitapları ya da dürlü neşirleri okumağı mümkünçilik dörüdüp bilecek yürüte var kuramanın zerurluğu varıdı adım olsa gurrun ediliyer. Şeyle praktika beyleki kabir devletlerde hem var. Şeyle de bu kuramanın üstü bilen Türkmen dilinin meseleleri boyunca dilçi alimler pikir alışıp bilecekler. Bu kurama başka milletlerin vekillerine hem Türkmen dilini öğrenmeye yardım verip bilerdi deyip haberçimiz Murat Kurvan bilen söhbetteş bolan aşgabatlı medeniyet işgärleri aydıptırlar. Kadırlı dinleyiciler, Türkmen dili boyunca halkara kuramanın zerurluğu varı da haberçimiz Murat Kurvan'ın verecek kurumlarını dinleyelim.
Dil her bir milletin millet bolmak için en esas şartlarının biri. Millet dilini tırsatına ve meden mirasında el eğitim öz milliliğini temitiriyor. Türkmenistan'a Türkmen diline neşir edilen kitaplar ölen az. Geçen yıl Aşgabat'ta geçen 5. halkara kitap sergi yarmarkası hem bunu aşkar etti. Daşa yurtlarda yaşayan Türkmenler hem az kitap neşir edildiklerini Aşgabatlı tarihçi alım Sevda Kulgöylü ifade. Kitap neşir etmek, kaleye çıkarmak edebi dilim birlikte saklanmanın esas şartlarının biri. Eğer de sular yaşayacaklar olmadı dil itip gitmek derecesine yeter. Neticede dilin real durmuşta doğru ulanıp bilinmediği sol dili yarım ölü dilleri hatlarını geçirip bağlayan. Sol dille gepleyen ilat borsa özgü dillerin, medeniyetlerin tesirine düşer deyip Serdar Kulgeli ifade etti. Aşağıatlı medeniyet işler devlet kurbanları deyip dünya Türkmenlerinin dil ve edebiyat boyunca yöğütü halkları kurulmasının bulmadığını aydıp söylediydi. Daşa yurtlarda kokçum olup yaşayan Türkmenlerin kâvirler, yerli halklarla karışmanın neticesinde öz dillerini yitirip bağlayarlar. Daşa yurtta Türkmenlerin öz ene dilini yitirip gitmedikleri için Türkmenler yöğütü dil ve edebiyat boyunca halkları kurumada öğretmeli. Şeyle kurumalar beylik yurtlarda bağır. O kurumalar dine var. Daşa yurtlarda yaşayan illeşlerine dillerini yitirmede yakınmak etmeyen eğitim. Sol yurtlarda öz dillerini kendi medeniyetlerini öz borçlu propaganda ediyorlar. Dürlü dürlü dil konkurslarını geçiriyorlar. İlçhanalarda mod dili uğranış kurslarını açıyorlar. Bizim yurdumuzda İran hem de Fransız ilçhanalarının bu yurda atpadan işlerini misal hükmüne getirse oluyor. Umman dil boyunca halkara kurumanı öğretmek, Türkmen dilinin ötmeğini, onu öğrenmekte ulupeyi dağılır. Bu işi daşa yurtlarda yaşayan Türkmen dilçi alımlarının çekilmeyi hem öz onun tesirini yetirir. Misal için İranlaki ve Oğansanlaki Türkmen dilçi alımlarını bu işe çekip bulur. Bu yazda Türkmen dilinin sözlüklerini öğretmeyi, ensiklopedilerini öğretmeyi boyunca işleri alıp parmağı ulu yardım verir deyip devlet kurvandır deyip sözünü cemledi. Aşavaklı birazdan aktivisti Nurverdi Nurmamedov Türkmen dili boyunca halkara kurumanın dövdürmeğinin taraftarından aydıp şeyle deydi.
Şeyle iş dilin arasalığını, dilin medeniyetini, dilin bütün dünya Türkmenleri için umumlaşmağını yardım ederdi. Halkın özünün milli birliğini duymak için gerek zat. Şeyle kurumu dövdürülse, sol kurumanın edecek işlerinin yeke Türkmen dilinin çığırı bilen çeklenmeyeceği belli zat. Sol edecek işlerin neticesinde Türkmenlerin öz ara ara katmışlıklarının, dürlü küncekte yaşayan Türkmenlerin bir birine etsek kömüklerinin rivaç almağına kömük ederdi.
Deyip Durverdi Nurmamedov aytti.
Aşgabatdaki habarçımız Murat Kurvan'ın malumatlarını dinlediniz. Türkmen Seti. Qadırlı dinleyiciler, Mahtumul Prağı'nın eserleri İnni Günmatar Avrupa Üniversitelerine hem öğrenilir. Aslı İran ederlerinden bolun, Süleymanoğlu Paris'in İnalko Üniversitesi'nin Türkologiya bölümünü işleyir. Ol bir neçe yıldan beri Türkmen'in milli şahiri Mahtumul Prağı'nın ömrü ve dörecilik bilen meşgul. Ol kadimi Türkî diller boyunca hem ekspert. Hedir bu ekspert Türkî halkların 18. asırdaki dil ve edebiyatı boyunca hem iş alıp bariyer. Ol öyde Süleymanoğlu Germaniyanın Köln şehrini yaşayan Türkmenlerin arasına gelip, olaryň öňünde maňtym olýanyň goşgularyny gadym türk sapaklary diýen tematyndan çykyş etdi. Süleyman oğlu özünün mağtumuluyunun koşkuları bilen neyem için gıdıklanan yanlığı var da Türkmeniyeti gepleşigimi de şeyle gururum verdi.
İki yıl bundan önce Maktum Kulu'nun bütün divanını önden sona okudum.
İki yıl bundan oğul men Mağtumulu Pırağı'nın divanını doğru okup çıktım. Pırağı Türk'ü dilli halkların edebiyatını sosyal temalara bağışlayıp Koşkıya'dan ulu şahirlerin biri hasaplanıyor. Ol sosyal temadan Emadettin Nesimi'den hem köp eser döredipdir.
Türkmen halkı üçün bir kimlik semboluna dönüşmesidir.
Pırağı Türkmen halkı üçün hem de onun milli kimliği meselesinde bir simvol hasaplanıyor deyip Paris'in İnalko Üniversitesi'nin Türkologiya bölümünün işgari Süleymanoğlu Pırağı'nın beyleki Türk'ü dilli şahirlerden tapavutlanıyanlığını hem belliyer.
Maktum Kulu'nu başka Türk şairlerinden ayıran onun bir islahatçı olduğu.
Maktum Kulu'nun beyleki Türk'ü dilli şairlerden esası tapavutu onun reformacı şairdığıdır. Ol dine şairçılık bilen çeklenmeyer. Eğitim özünü bir çoğapkar insan sayıyer. Ol öz koşkularını milli misallardan adamların kılık hiyasiyetlerinden Hususunam Türkiye ve Türkmen dillerine layık gelen koşku düzüş deyaplarından ve usullarından ustahatlarca peydalanıptır. Men Maktum Oli'nin doğru şahsiyetini asık görkezmeye sinanıştım. Onu Türk dil ve edebiyatının akımını tanıtmak istedim. Maktum Oli'nin ulunun dili kadimi Türk'ü dil bilen katnaşığını kesmeyendir. Ol öz koşkularını kadimi Türk sözlerinden köp ulanıptır.
Mence Maktum Kulu'nun genel olarak koşuklarını üç yere bölmek olar.
Men Pırağı'nın koşuklarını terbiye, sosyal hem de lirik koşukları böldüm deyip Paris Üniversitesi'nin alimi Süleymanoğlu Pırağı'nın koşuklarının Fransız diline tercümesi vardı hem şeyle dedi.
Fransız diline benim ustadım Louis Bazin çevirmiş.
Pırağı'nın koşuklarını Fransız diline benim ustadım Louis Bazin tercüme edipti. Ol şahirin koşkularının tercümesine qovu giyiriş hem yalıptı. Bu turkolog alim qolöyde aradan çıktı. Pırağı varadı menin öz tayarlan işimde hem şahirin ömrü ödörüdücülü varadı doğru mağlumat berliyer. Men Türkmen dilinin gramatikası varadı ve onun beyleki türki dillerden tapavutlanan taraflar hakkında hem düşündürüş bermeye inanıştım.
Türkmen Türkçesinin özelliğini ben getirmişim.
Mahtumulu Pırağı Süleymanoğlu'nun pikirçi köp tarapleyin bir insan. Ol reformaçı ve sosyal temadan koşgu yalan şahir. Türkmen durmuşunu hazım, diline ulu tesir yetiren milli şahsiyat.
Onda artık ne sosyalist olabilir, ne sufi olabilir.
Yöne ol ne sosyalist ne de sopudur. Bizim onu bir galiba sığdıracak olmamız yalanış olur. Mahtumulu bizim hazırki durmuşumuzda hususan Türkmen'in kimlik meselesinde hem ulu rol oynayar. Ol yaş kişinin hormatını kazanan adam. Her bir Türkmen onun koşusunu bilir. Emma onun bir ya iki koşusunu okanın bilen onu tanap olmaz.
Maktum Kulu'nun bir koşuğunu, iki koşuğunu da okumakla değil.
Paris Üniversitesi'nin alimi Süleyman Oğlu'nun sözlerine göre Maktum Kulu Pırağı'nın koşuları laytada etniki azlıkta yaşayan Türkmenlerin öz dillerini hem de medeniyetini korap saklamaklarına olu yardım ettiler. Alim Süleymanoğlu yılda bir gezek Pırağı'nın doğulun günü münasebetli davara geçirmek yeterlik değil diyer. Onun teklifi boyunca şahirin ömür ödürüdücülüğüne bağışlayıp hem de onu doğulu tanıtmak için köpreyak seminarlar geçirmeli.
Seminarlarla, bilimsel gecelerle zaten yılda bir defa toplanma ona iş olmaz.
Kadir dinleyiciler, siz Paris Üniversitesi'nin alimi Süleymanoğlu'nun Maktumulu Pırağı varadı geçiren ilmi iş hakkında veren gururlarını dinlediniz. Şunun bilen gepleşigimizin novatta aksanını geçirip kutaryarız. Onu tayyarlan hem Alparan Tahir. Yeni efirde duşuş yancak. Hoş sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi we göz ýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan maýsalyp bardy. Ýene-de efir dolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.